halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Afiid wanaagsan waa jimce bisha September waa 18 sanad 2015 ka idaacadda fiidimana waxaa idinla socodsiinaya Aashe Ibraahin Aadan Aashuud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobadan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah Jubaland oo galabta toogasho ku fulisay 7 ka tirsan askartooda oo maxkamad military ay maanta ku heshay in ay shalay galab dileen 2 qof oo rayida.
Al-Shabaab oo 9 ka tirsan askarta dawladda Soomaaliya ku dishay deegaanka Yaaq Bari Weyne ee gobolka Shabeelada Hoose.
Waxaad kale oo maqli doontaan
meesha caalamka roolka ay ciyaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxa u bangeeyay siyaasiyiinta.
Beesha caalamku waxay naga caawinayaan, wayna gargaarayaan, wayna garab joogsanayaan, laakiin arrinta Soomaaliya waxay ka falantaa Soomaali. Soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexaad oo rasmi ah.
Waa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan higsiga sanadka 2016 iyo shirka wadatashiga ee la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa ka fikiraya inuu wadahadalo toos ah la yeesho dalka Ruushka xilli lagu jiro muran ku saabsan in ciidamo ka tirsan dalka Ruushku ay ku sugan yihiin dalka Syria, iyadoo xukuumadda Kremlin ay caddaysay inay doonayso inay ciidamo ka socda u dirto dalka uu dagaal ku ragaadiyay ee Syria. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu aaminsan yahay in wadahadalada noocan oo kale ah ee lala galo Moscow ay muhiim u yihiin Mareykanka iyo xulufada kale raadinaya in xal loo helo xaaladda ka sii xumaanaysa ka jirta dalka Syria iyo qaxuntiga faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in xogeeyaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter uu wadahadalo waxtar leh la yeeshay dhiggiisa dalka Ruushka Sergio Shoigu.
Ra'iisul wasaaraha dalka Croatia ayaa sheegay in aanay xirin doonin xuduudiisa, hase ahaatee ay muhaajiriinta dib ugu jeheen doonaan dhinaca dalka Hungary. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dalkiisa aanu diiwaan gelin doonin dadka qaxootiga ah ee ku qulqulaya Yurub. Toddobaadkan ayaa dalka Croatia waxaa sii dhexmaray in ka badan 12,000 oo qof. Dowladda Croatia ayaa xirtay 7 goobood oo ku yaala xadka ay la wadaagto Serbia kadib markii ay dad badan oo muhaajiriin ah ay ku soo jabeen. Wareysi lala yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Croatia maanta Jimca ayuu ku sheegay in dalkiisu uu yahay dal yar oo aan qaabili karin tirada intaas la'eg, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in ay ka sii gudbi karaan.
Koox ka tirsan ururka Taliban ayaa weerar ku qaaday saldhigga ay leeyihiin ciidanka cirka dalka Pakistan, iyadoo la sheegayo weerarkaasi inay ku dileen 17 qof, tiro kalena ay ku dhaawaceen. Afhayeenka militariga Pakistan sarreeya Gas Asim Bachao ayaa sheegay in weerar degdeg ah oo ciidanku uu qaaday oo uu sameeyey inay ku dileen 13 ka tirsanaa kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhigga Badabed oo ku dhow magaalada Peshawar. Afhayeenka ayaa sheegay in ragga weerarka soo qaaday xirnaayeen dariiska ciidamada, kuwaasoo laba dhinac ka soo galay saldhiggay weerareen. Taliyaha militariga dalka Pakistan General Rahayal Sharif oo saldhigga booqday kadib markii labada dhinac halkaasi ay isku hor joogeen ayuu sheegay in ciidamadu ay sameyn doonaan howlgallo lagula dagaalamayo ururada argagixisada.
Madaxda golaha xukuumaha Burkina Faso ee afgembiga ku qabsaday maalin ka hor awoodda dalkaasi ayaa sheegay inay sii daayeen madaxweynihii dalkaasi oo ay 2 cisho haysteen, laakiin saraakiisha ma aanay sheegin halka uu ku dambeeyey ra'iisul wasaarihii talada laga qaaday. Madaxweynaha iyo laba wasiir ayaa sheegeen inay sii daayeen, waxaanay tilmaameen saraakiisha afgambiga in ujeedada loo sii daayay ay tahay in la dejiyo xiisada taagan. Madaxda afgambiga Burkina Faso ayaa sheegay in afgambigaasi ay sameeyeen kadib markii nidaamka siyaasadda waddankiisu uu noqday mid dhinac u janjeera.
Watahay markale habeen wanaagsan halka aad wararkaasi kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Maamulka Jubaland ayaa maanta xukun dilo ku fuliyay todoba ka tirsan askartooda kadib markii maxkamad military ay maanta ku heshay inay shalay galab dileen laba qof oo rayda. Askartan ayaa la sheegay inay dilka geysteen saacado kadib markii qarax lala eegtay xarun ciidanku u leeyahay oo ku taala magaalada Kismaayo halkaasay ku dhinteen saddex sarkaal. Askarta la toogtay ayaa maxkamadda ka hor qirtay sida la sheegayo dilka lagu eedeeyay. Haddaba magaalada ayaa arintan xiisad ka abuurtay. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Khadir Maxamuud Xareed oo ah suxufi ku sugan magaalada Kismaayo.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Maxkamadda ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maanta xukun ku riday 10 askari oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dil maalintii Khamiista ee shalay ahayd magaalada Kismaayo loogu geystay laba qof oo shacab ah oo mid ka mid a uu ahaa nin dhowaan ka yimid dhanka wadamada qurbaha. 10 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maxkamaddu waxa ay ku riday 7 ka mid ah xukun dil ah, kuwaas oo isla maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey oo lagu toogtay magaalada Kismaayo, halka 3 askari ee kale ee soo hareen ay maxkamaddu ku riday min 3 sano oo xabsi ah. Xuseen, askartan kuwa la toogtay iyo kuwa xabsiga lagu xukumay ayaa sida ay mas-uuliyiinta maxkamaddu ay sheegeen waxa ay qirteen inay ka dambeeyeen dilkii maalintii shalay magaalada Kismaayo loogu geystay laba qof oo shacab ah.
Ma waxaa jiray markaa cid markhaati ahayd oo dadkan markhaati ku furtay in askartan ay dileen?
Goobta ay askartan ku dileen labada qof ee shacabka ah waxaa ka ag dhowaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwaas oo ka qayb qaadanayay aaska 3 sarkaal oo ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo. Runtii mas-uuliyiinta goobta ku sugnaa waxaa ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamada sida taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Aadan Maxamed Aadan Kooshaar iyo wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland iyo xubno kale oo maamulka Jubbaland ka tirsan ayaa goobta ku sugnaa. Waxaa intaa sii dheer, Xuseen, ciidamada markii maxkamadda la saarayay ay baaritaanka iyo xaguraysiga ay maxkamadda la yeelanaysay waxa ay qirteen in ay xabadda ama rasaasta ay hal mar ku wada fureen labada qof ee shalay lagu dilay magaalada.
Arrintan xiisad ma ka abuurtay magaalada?
Runtii jawiga magaalada, Xuseen, waa uu degan yahay. Ma jiro wax saameyn ah ama xiisad oo ka taagan magaalada. Ammaanka magaalada ayaa aad rawaadkii iyo waxaa la arkayaa ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland oo aad u xaqiijinaya ammaanka waddooyinka waaweyn iyo isgoysyada magaalada ayaa ciidamo badan lagu daadiyey. Ammaankana waxba iskama bedelin, waa CDC ciidamaduna howlgallo ay amniga ku adkeynayaan ayay sameynayaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariye Khadir Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Kismaayo oo Xuseen Barre Aadan uga warramayey xaaladda magaaladaasi.
Deegaanka Yaaqabar Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa kooxda Al-Shabaab ay maanta ku dishay 9 askarta dowladda Soomaaliya ka tirsan kadib markii ay weerareen saldhig halkaas ku yaala muddana ay qabsadeen. Gudoomiyaasha iyo saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay 2 baabuur horey u kaxaysteen, midka kalena ay gubeen. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramay dagaalada.
Isaga qabsi ma jire meesha qabsi ka saar. Al-Shabaab waa dagaal bay meesha waxaa ka galeen, runtiina way iska difaacay meesha joogin. Ciidanka oo yaraad dartii ayaa qayb ka mid waxoogaa dib u baxan si degdega ayaa gurmad u gaaray. Ciidamadii militariga ayaana ku sugan hadda goobtii lagu dagaalamay.
Waan gartay. Khasaare maxaa jira ilaa hadda?
Waa meel dagaal ka dhacay oo dhimashiyo dhaawacdo ay jiraan. Marka halkaa ka dhacay waxay ahaayeen dagaal, waa dhimasho, dhaawac,
dad deegaanka waxay leeyihiin dhinaciin oo kale ilaa 10 askari ba ka dhintay. Adigu maxaad xaqiijin kartaa dhinaciin ayna ka dhinteen? Maxaa ka jira wararkaas?
Wallahi kulli nin yool naanay hadda waa dhintay, ma dhahayno nin dhintayna waa yool yahay, ma dhahayno. Ka dhimatay ku shaygay goobtaas Ilaahay ha u naxariisto. Waxay difaacayeen dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba. Waxbana hadda 5 baa dhimatay iyo 4 baa dhimatay iyo 10 baa dhimatay, cidna wax kama raacayo. Waxaa muhiim weeyaan goobta gacan ku haynteeda, gacanta dowladda ayay ku jirtaa, ayaana gacanta ku haysa.
Waan gartay, laakiin adigu dhaawac iyo dhimasho maxaad xaqiijin kartaa? Mas-uulkii baa tahay deegaan ku sugnaa oo dhinaca amnigana weliba dee qaabilsan.
Shaqada amnigu ma aha in dhaawac iyo meel la fidiyo, waxa weeyaan in la adkeeyo amniga goobta, in la sugo gacan ku haynta dowladda iyo dhulka ay dowladdu maamusho. Marka waxaas weeyaan shaqadiidu, waana taana kaala hadlayo mid labdan.
Markaynu eegno Janaale oo kale, shalay ayaa Al-Shabaab dib u qabsadeen, iyada xaaladeeda maxaad u arkaysaan?
Janaale runtii naftigeeda hadda qabsi ma hayno. Markii hore ciidamada dowladda kuma sugnayna, waxaa ku sugnaa ciidamada Amisom. Iyadii waana go-aan ku qaatay oo kasoo guuray oo goobo kale xoojin u soo aaday. Marka sidaas ayay ugu banaanaatay Janaale oo ay ku yimaadeen. Marka way yimaadeen baa la dhihi karaa, way qabsadeen, lama dhiko.
Maalmaha waxaa soo xoogeysanayay weeraran de Al-Shabaab, maxaa si leedahay way keenayaan ama lagu macnayn karaa?
Wallaahi aniga iyo labadaba isna waxaa keenaya waxa weeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolka aan ku joogin cadadkii ay hore uga yimaadeen ama waqtiyadan dambe iga sii yaraanayay runtii. Ilaa ciidamada xoogga dalku ay ka howlgalaan oo iyaga la tayeeyo oo la siiyo agabkii ay u baahnaayeen, ma u malayn maayo haddii 900,000 oo ajaanib xitaa la keeno inay macno badan ka sameynayaan. Marka ciidanka milatariga oo ku yaraaday gobolka ayaa keenaya dhaqdhaqaaqa faraha badan oo ay gobolka ka sameynayaan shabaab.
Dad badan ba waxay arkaan ciidamada Amisom ama ciidamada dowladda oo deegaan qabsanaya, tusaale ahaan Janaale oo kale ciidamada Amisom bay fadhiisan oo ahayd, dadku waxaa laga yaabaa inay la shaqeeyaan mararka qaar ciidamada markii dowladda ama kuwa Amisom ay yimaadaan, haddana waxaa laga yaabaa si lama filaana in looga baxo. Taasi miyaanay ku ahayn dhabarjab dadkii deegaanka oo aanay luminayn, ma garanaysaa, aaminaadda ay ku qabi lahaayeen ciidamo u yimaada, oo aanay taasi keenayn in Al-Shabaab, maadaama ogyihiin marun inay Al-Shabaab dib ugu soo noqonayaan?
Waa sax oo way dhacdaa arrintaasi. Territoriyada ka dhacday meelo goobo badan bay ka dhacday oo degley, laakiin haddana oo hadda uma qiildayeyno dowladda xil baa ka saaran ilaalinta shacabka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur oo khadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan. waxaad la socotaan idaacadda Fiidnimo si wada jira u daadihinayaan Aashe Ibraahin, Aashe Cuudi, anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Wiil kale oo ka mid ah dhallinyarta Soomaalida ee gobolka Minnesota ee loo haysta inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS ama Daesh ee Siriya ayaa qirtay ciidamaha loo haysto. Sakariya Cabdiraxmaan oo 20 jir ayaa ka hor qirtay maxkamadda federaalka ee magaalada Minneapolis inuu doonayay inuu u safro Siriya isagoo weliba og. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa arrintan ka wareystay Sadiiq Warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota, kana mid ahaa dadkii ka qayb galay dhageysiga maxkamadda wiilka la soo taagay.
Waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneen oo fuul ayay ahayd, dadku aada ayay u daneynayeen. Waxaa joogay Zakariya waalidkiisa ayaa joogay iyo Soomaali fara badan oo dareynaysay kiiskan. Marka count one-kaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dambigaas inuu rabo inuu ku biiro kooxda Daacish, meesha ayuu ka qirtay. Kow, qareenka dowladda ayaa hadalka bilaabay, kadib ayaa waxaa soo istaagay meesha defensive attorney-ga ama qareenka difaacaya Zakariya iyo isaga. Marka qareenka dowladda ayaa wuxuu akhriyay qodob ilaa baragraaf 5 ka kooban oo ah dhiilka u dhexeeya maxaa la yiraahdaa maxkamad, dhulka u dhexeeya dowladda iyo Zakariya.
Marka dabcan wuu ku celceliyey, xaakimku uu weydiiyey inuu waxa uu qiranaya Zakariya uu garanayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo. Haddii uu marka jawaab ka duwan bixin karo, haddii kale marka uu ku adkaystay dembiga inuu galay sidaa uu qirto soma
xaakinka, in muddo ah ayuu wuxuu ku celceliyey in bilya diilka bilya agreementiga ay galayaan Zakariya iyo dowladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn. Taa keliya wax u dhexeeya isaga Zakariya iyo dowladda,
heshiiska
dhexmaray uusan shaqo ku lahayn, macnaa maxkamadda shaqo ku lahayn. Wuxuu dhowr jeer ku celiyey uu weydiiyey,
heshiiskaas marka wuxuu noqonayaa in haddii uu qirto laga khafiifiyo
heshiiskaas wuxuu dhigaa count one oo ah inuu macnaa ururkaasna inuu ku beero oo ah sentenskiisa inuu yahay guideline US sentenceku yahay 0 to 15 years, macnaha ku xiran tahay hadba inta la siiyo. Laakiin wuxuu ku ceshay, horta wuxuu weydiiyey daraago miyaa qaadatay, khamra miyaa soo cabtay, maskaxaada ma fiyoodahay, macnaha waxaad gelaysid ma ogtahay, wuxuu ku ceshay lawyerkaaga ama qareenkaaga ma kuu sharaxay waxaan aad qiranaysid consequencesga ay waxay keeni doonto, waxaasoo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay Zakariyena mar walba wuxuu lahaa yes xaakin, anigu waa fahamsanahay, waxaan galay.
Waa garta adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka communityga arrimahooda u ololeeya muddo fara badanna, dabcan maxkamado dhalinyaro badan oo Soomaali lagu qaaday tagay danta Soomaalida mar walba u taagan. Markaad fiirisay Zakariya siduu u hadlayay iyo wejigiisa iyo dareenka siduu ahaa, ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlaya garanaya waxa yihiin?
Zakariya wuxuu ila muuqday wiil yara oo 20 jir weeye. Anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan uu saarnaa marka kulle, laakiin jaajku wuu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yiri aniga dembigaas waa galay. Hooyadiis iyo aabbiisoo meesha fadhiyay runtii aad ayay walwal iyo calalxumo u muujiyeen. Waa garan kartaa wiilkaagii oo maarataa lagu eedeynayo inuu rabi inuu ku biiro kooxda Daacisha. Zakariya wuxuu laakiin qirtay uu leeyahay waxa weeye, anigu waxaan rabi inaan Daacish ugu biiro, waxaan caawinayo yiri walaalahi oo muslimiina oo dhibaato haysatay. Sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri, macnaha muusan u arkayn inay yihiin maarataa ISIS, wuxuu arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah. Markaas dhibka ku hayay madaxweynaha wadanka Siriya Bashar Azad.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sadiiq Warfa oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, kana mid ahaa dadkii dhegeysanaya maxkamaddii lasoo taagay Zakariya Cabdiraxmaan oo 20 jir oo isagu qirtay inuu doonayay inuu ISIS ku biiro. Wuxuuna u warramayey Maxamuud Masacde.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa istuudiyaha la fadhiyay barnaamijkaasi soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a. Axadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shir qorshihiisu ahaa in looga hadlo heysiga sannada 2016 iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka dhisan oo ka dhici lahaa magaalada Kismaayo dib loo dhigay, kaasoo lagu ballamay in mar kale la qabto. Dib-u-dhigga shirkaasi ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro ka hor inta aanan miiska wadahadallada la fariisan. Duluucda shirkan ayaa ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay isla meel dhigaan hannaanka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo heegsiga sannadda 2016 iyo inay dalka ka dhacdo doorasho lagu soo doorto baarlamaan iyo madaxweyne. Shirkan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa sidii xal waara loogu heli lahaa xurgufta u dhaxaysa maamul goboleedyada jaarka ah, iyadoo maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay labalabo isku haystaan, iyadoo xurgufta u dhaxaysa maamuladaasina ay tahay mid sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambaysa, taasoo walaac ku abuurtay shacabka ku nool deegaanada maamuladaasi. Dhinaca kale, waxaa jira shir la qaban doona dhowaan, waxaana shirkaasu noqon doonaa mid dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay la tegi doonaan tiijada ka soo baxda shirkan. Beesha caalamka oo shirkaasi ka qaybgeli doonta ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga fadhida inay hal mowqif la yimaadaan si loo sii ambaqaado dadaalada lagu doonayo in dalka lagu horumariyo, isla markaana lagu dhaqangeliyo dhammaan qodobada ku xusan heegsiga sannada 2016. Haddaba barnaamijkeena faaqidaada ayaan ku eegaynaa shirka dhexmari doona dowladda iyo maamul goboleedyada
inuu noqon karo mid ay dhinacyada shirku dhex mari doono ay ka soo saaraan hal mowqif, isla markaana uu noqon karo mid lagu xaliyo xurgufta iyo saluugga u dhexeeya maamul goboleedyada dariska ah. Barnaamijka waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qaybgalay Xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil, Xildhibaan Caashe Maxamuud, Cumar Caashe Koos iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid a madaxda hay-adda Sosensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dowliga ahayn. ugu horreyn saddexdiinuba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o a. su-aasha aan markaasi doonayo inaan idin weydiiyo ayaa ah, maxaa laga filan karaa shirka looga hadlayo hiigsiga sannada 2016 iyo xalinta xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada? aan ku hormaro Xildhibaan Cabdi Bare.
bismillahi raxmaan raxiim. Horta waa su-aal fiican oo la rabaa dadku horta inay wax badan ka ogaadaan. Waxaa horta laga filayaa arrimo badan, dhowr arrimood baa laga filayaa. Marka koowaad, haddii meel Soomaali isugu timaado oo lagu wada hadlay oo masayrkii Soomaaliya lagu wada hadlay, waa muhiim taa in lagu wada hadlo qof walba waa soo dhaweynaya. hase ahaatee ridda meesha ku jirta waxa weeye, xurguf mar hadday jirto oo xurguf siyaasadeed jirto maamul goboleedyada iyo ay ka jirto muxuu ahaa dowladda federaalka ay ka jirto, taas waxa weeye xurgufta waxaa xalin kara oo maaragtay iyadoon la xalin oo xurgufta jirtay aan la xalin. anigu ma arko wadahadal kale oo furmaya ama arrimaha laga hadlo maaragtay 2016. marka muhiimadda waxa weeye in xukuumadda u istaagto inta ka horreysa sidii loo dhammayn lahaa maamul goboleedyada xurgufta ka jirta in la dhammeeyo maahane. anigu ma filaayo wax wey inay halkaa kasoo
biximarka
wax walba waxay leedahay hoggaan bay leedahay, hoggaankeed in laga hormariyo oo wadahadal laga hormariyo oo laheshiya waxba ku xiran yihi.
aan siiyo Xildhibaan Caashe Koos. Xildhibaan, bal adigu arrintaasi ka waran.
horta walaalah, wadahadal la waa heshiin. ummadda Soomaaliyeedna wax weyn oo dhex yaalla ma jiraan. xurgufta ka dhexaysa maamul goboleedada Soomaaliya haddana way isa soo arkeen qaarkood. inta kalena waxaa lagu dhammaynaya wadahadalkan lagu ballamay 2020 haddii ay iyagu halkaa ku heshiiyaan oo waxa yara dhex yaallaay waa wax yar waxa dhex yaallaa waxa yara dhex yaallaa ay ka hormariyaan danta ummadda Soomaaliyeed, ay ka hormariyaan oo iyagu arrintoodii hadafooga dhammaystaan. waxaa loo geli doonaa sidii Soomaali systemkeedan system kale loogu sii dheereyn lahaa 2016 higsigaas ayaa la geli doonaa. waxaan u malaynayaa wadahadal la waan heshiinna ummadda Soomaaliyeed hadday isku timaada inay ragga Soomaaliyeed maamul goboleedada wata iyo kuwa federaalka joogaaba ay u horseedi doonaan ummadda Soomaaliyeed wadiiqadii lagu gaari lahaa 2016.
waan gartay. Diini Maxamed Diini, adu waxaad ka mid tahay madaxda hay-adda Sosensa oo ah hay-ad markaasi ay ku midaysan yihiin ururada aan dowliga ahayn, labada Xildhibaanna waad maqashay mowqifkooda, bal adu mowqifkaad ka taagantahay arrintaasi muxuu yahay?
awalan bismillahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacadda Voice America iyo saaxiibkan barnaamijka daadihinaya, sidoo kale walaalihii kale ila barnaamijka igala qayb qaadanay Xildhibaanada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo na maqlay. marka kooda waxaan jeclaan lahaa Sosensa ma aha urur siyaasadeed. annagu waxaan u taagannahay in la helo xasilooni siyaasadeed, midnimo qaran, iyo in horumar Soomaaliya la gaarsiiyo. marka annagu intaasaan u taagannahay marnaba qayb kama nihin siyaasadda, laakiin waxaan jeclaan lahayn Soomaali in caqligu taliyo, in caqligu taliyo. runtii siyaasiyiintu waxay isku haystaan inta badan maaha dan Soomaaliyeed maaha. siyaasiyiintu waxay isku haystaan dan gaar ah ama mid xil ha noqoto ama mid dhaqaale. waxaan rajaynaynaa in ay taa ka tanasulaan oo danta Soomaaliyeed u tanasulaan. shirkan waxay ku xiran tahay hadda sida ay u arkaan. haddii shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gudaha iyo dibaddaba ay runtii fariin culus gaarsiiyeen siyaasiyiintooda, waxaa laga yaabaa inay dareemaan shacabka inay u bislaadeen, shacabka inay u bislaadeen inaan in lagu hogaamiyo waddo horumarineed, xasilooni siyaasadeed. laakiin hadda sida muuqata waxaan isleenahay caqabo fara badan ayaa taagan oo ay ka mid tahay in dadka iyo doorkii maamul goboleedku ay isku qalday.
su-aasha meesha taallaa waxay tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulanka ay yeelan doonaan, ma laga yaabaa inay qorshe isku mida oo midaysan ay shirkaasi ka soo saaraan ay la yimaadaan si shacabku ay arrintaasi ugu farxaan? Xildhibaan Cabdi Barahiye.
horta waxa weeye waxaa fiican in horta xaqiiqda la taabto oo xaqiiqda laga hadlo. qofku hadduu mar siyaasi yahayna waxaa fiican inuusan siyaasadda meel dhow ka fiirin, meelta horta inuu ka fiiriyo.
horta muhiimadda ugu weyn oo meesha taalla waxa weeye Soomaaliya way burburtay, dagaal ahliya maray, dagaalkii hadda mar, laakiin ilaa hadda waa la arkay hogaamiyaal la heshiisiiyo iyo nimar madax oo isu keenay. Horta xaa diiday oo meesha looga dabanaya shacabkii Soomaalida maxaa loo heshiisiin waayey? Horta muhiimaddu waa middaas. Dowladda hadda maanta joogaan ka tirsanay anagu xilaanahay wax badan baan kale waxaan ku soo jeediyay oo mas-uuliyiinta dowladda ugu soo jeediyay oo khatar madaxweynaha federaalka aan soo horfarisay wax walba ha laga wada horsiiyo wadahadal oo dadkiidii horta loo hadlay la halaabay. Dad iyagu sidii ku kala taagan dowladdii dhexda halkaas taagan dowladda anaa wadanka xumo anaa wadanka xukun wax kale ka hadli maaya laga hadli maayo. Marka horta in la kala saaraa fiican wax dhanka taagan iyo wax mustaqbalka Soomaaliya dan oo horta in la kala saaraa fiican. Marka xaaladdu waxa weeye dowladda federaalka intayna horta isugu yeerin oo ayna oranaysa waxaan ku ordayaa shir New York ka socda assembly-gan wax midaysan baan ku tagaynaa. Kitaalka horey kisay maxaa loo qababaayay, maxaa xukuumadda u tagi weyday, maxay walahadal u furi weyday, dadkii maxaa la isugu keeni waayay?
Xildhibaan Caasho Koos, adigu bal arrintaasi ka waran.
Waxa weeyaan walaal, horta Soomaalidu anigu ma qabo dib u heshiisiin loo sameeyo ummadda Soomaaliyeed. Way ka soo daaleen dib u heshiisiin iyo shirar iyo meelo la geegeeyo. Shacabka Soomaaliyeedna uma malaynayo inay dhibaato weyni dhex taalo. Dadka dhib ku dhex yaalla waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed weeyaan.
Arrintaasi dowladdu siday marka siday munaasab tahay oo dowladda u xalin kartaa marka fikirkaaga adiga?
Aniga waxay fikirkayga la tarta dowladdu madaxweynuhu intuu kow ka yahay iyo xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu wadaa mar walba waxay tagaan walaalaheena maamul goboleedada sameeya samaystay way la sameeyeen way la wadeen hawshiina way wadaan mana qaba anigu kolle fikirka walaalkay qaba ee ah dadkii la heshiisiyey iyo goobta halkay tahay la dhayay. Waxa weeyaan walaal Soomaali wax ku maqmaadaa xaddii danigeel ay ku xoqato ma weydo. Soomaali maanta wax dhex yaali waxa weeyaan midnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo qarankii uma qorannimadii ummadda Soomaaliyeed. Ragga Soomaaliyeed ee hogaamiyaasha ha ahaada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ha ahaada prime ministerka guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaankiisa iyo maamul goboleedada inta jirta iyo inta haddaba la aasaasayo waxaan qabaa inay dalkooga u horseedi karaan nabad dib heshiin samayno. Soomaali ma dagaasha ka yimaada lalcadda iyo kaga yimaada raaskaabooni waa la isdhex maraa waa la wada socdaa. Jaamacadaha xamuud baa lagu jiraa, Muqdishaa lagu jiraa, Gara waa lagu jiraa, Kismaayaa lagu jiraa. Soomaali olma taagna inta yaraa dhimo waxaan leenahay wada hadal iyo wada xaajood halagu dhameeya miiska wada hadalka halagu gaadha maslaxada ummadda Soomaaliyeed iyo higsiga halka lagu higsanayo.
Xildhibaan Cabdibare, waad maqlaysaa xildhibaan Caasho Koos, waxay taagan tahay madaxda dowladda ugu sareysa, waxay tagaan xarumaha maamul goboleedyada, way la hadlaan, dadaal bay wadaan, ummaddu isma dagaalsana, rajo fiican bay muujinaysaa. Maxaa dhacday rajadaasi kuma muuqata? Miya maxaase ku sulugsantaa arrintaas?
Walaal horta aad baad u mahadsan tahay, horena waa u sheegay, haddana waa ku celinayaa. Waxaa fiican sideeda qofku inuu siyaasadda uu cabbiro inuusan ku cabbirin meel yaroo qalloocsan, inuu ku cabbiro wadada saxda oo wax ku imaan kara, horta inuu ku cabbiraa fiican. Waxa weeye haddii la yidhi shacabku waa sadex maraan, waa run, waa sadex maraan, iskoolaa jira waa la sadex maraan, laakiin waxaa wax walba ka weyn waxa weeye dadku iyagoo saasa haddana weli waxay ku kala taagan yihiin aragtidii siyaasadeed baa meesha taalla. Aragtida siyaasadeed haddaan laga midayn oo aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo shacabka ayna ka midaysnayn, horta meesha waxba ma oolayaan. Muhiimadda ugu weyn waxa weeye oo meesha taalla maamul goboleed baa aasaasay, baa waxaysamay, sida aad la socotay ogtihi wax qarsoon maahan. Maamul goboleed mar hadduu aasaasmay oo shuruudihii dastuurigii iyo feegma uu soo buuxiyo midka maamulka shuruudihii soo buuxiyey oo saddex gobol iyo ka badan soo buuxiyo, dhibaatada lagu hayo waa dabteen iyo maaragtay sida loola dagaalamayo iyo sida maaragtay culays loo saarayo. Maamul goboleed baa la sameeyey, muxuu ahaa? Waa maamul goboleed oo sida dastuurka oo aan sharciyan waafaqsanayn oo gobol iyo barah baa la sameeyey. Haddaan walaashay muxuu ahaa Caasho, waxay karayn waa ogtihiin waxa ka dhacay iyo maaragtay inartii dowladda gelisay ama xukuumadahaasi ama madaxweynaan inartii ay gelisay iyo Jubbaland oo ayagu saddex gobol ah wixii inartiga dalka dhibaato la geliyo qof walba saddex sano oo qofba wuu ogyahay.
Waan gartay beesha caalamku waxay dowladda iyo maamul goboleedyada ka sugaysaa inay la yimaadaan hindise qeexan oo cad oo muujinaya sanadda 2016 higsiga iyo sidoo kale in doorasho markaasi baarlamaan iyo madaxweyne lasoo doorto. Arrintaasi macquul ma tahay inay shirkan ka soo baxdo aan siiyo xilibaan cashakoos arrintaasi rajaman laga qabaa
horta walaal soomaali waxa ku maamada council la ogolgasho talo wilkiya soomaaliya soomaaliya leh beesha caalamku waxay nagu caawinayaan wayna gargaarayaan wayna garab joogsanayaan laakiin arrinta soomaaliya waxay ka falantaa soomaali soomaaliya maanta waxay leedahay dowlad dhexe oo rasmi ah waxay leedahay hay-ado dastuuri ah hay-adaha dastuuriga ayaa soomaaliya iyo dowlad iyo maamul goboleedadan soomaali dowlad goboleedada soomaaliya ka samaysan ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanka iyo waxgaralkaliyeed waxay soo go-aansadaan ay ku gaadhaan hibsiga 2016 ayay taageeraysaa beesha caalamku maahine iyadu inay noo yeedhiso xaqba uma laha
waan gartay waxaan siinayaa diini diini idinku urur ahaan inkastoo ayna ognahay inaad tihiin ururo aan siyaasi ahayn oo ama aan dowli ahayn balse arrimaha bulshada inta badan u dooda arrintaasi ma idiin muuqataa idinka
aniga waxay ila tahay soomaaliya soomaali baa le waa sax laakiin inta badan siyaasiyiintu marka ay rabaan in ay fashilkooda qariyaan waxay yidhaahdaan soomaaligu heshiis maaha duwan heshiisiinay u baahan yihiin sababtaan saas u leenahana waxa waaye waxaa la isku haystaa maaha duwan heshiisiin waxa la isku haystaa waa xukun waa power nin walba uu rabo inuu ninka kale kursigiisa yimaado waxayna socotay ilaa sanadkii 1990 nimankan siyaasiyiinta weli maana ilbixin in shacabka soomaaliyeed ka daalay xarigjiidkan tirada badan ee aan dhammaanayn in shacabka soomaaliyeed weli ka daalay maysan fahmin laakiin waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed inay si uun u muujin doonaan inay ka daaleen middan kale beesha caalamka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka walwalsan yihiin waxaa u baneeyey siyaasiyiinta sababtoo ah ninka gobolka jooga ee gobol soomaaliya kamida waxaad moodaa marnaba inaan iska xil saarayn in jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed inuu xilka saaran yahay ee beeshiisa iyo maamul goboleedkiisa yar keliya in xil ka saaran yahay aad moodaa dhinaca kale nimanka baarlamaanka oo baarlamaanka ayagu matala gobolkaas haddii gobolku khilaaf ka yimaado marnaba uma istaagaan waxaad moodaa markii baarlamaanka la joogan waxay leeyihin 4.5 on ku fadhinaa oo baarlamaankii annaga markaas markii la yidhaahdo khilaaf hal xaliyana inaanay marnaba ka qayb qaadan
waan gartay
markaas mar kastana waxay raadsanayeen cudurdaar marka taas horta waa dhaliil guud oo aan u qabno siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo institutionada hadda jira ama ha ahaadan maamul goboleed ama ha ahaadan baarlamaan laakiin waxaan qabnaa in hadda fursadan aan la dayacin fursado badanaa la dayacay in loo dhegan nuglaado waxa danta ummadda soomaaliyeed ku jirto waxa kaliya hadda la raadinaya oo laga rabo shirkan waxa waaye soomaalida inay isku waafaqaan option ay doorasho ku galaan oo xukunka si nabada u kala wareegaan waxa laba dagaalama ee laga hortegay waxa waa xukunkan kala wareegaas inaanay ka imaan qas iyo fowdo iyo in dib ay u noqdaan mar un
waan gartay aad baad umaadsantahay
fursadan waxaa leenahay yaan laga dayicin ummadda soomaaliyeed annaga bulshada rayidka haddaan nahay baarlamaanku nama siiyo ama dowladda soomaaliyeed marnaba naga matalageliyaan amuuraha soomaalida bulshada caalamkuna sidaas la eg marnaba naga matalageliyaan hay-addan oo kale matalan soshansa oo matasha institutiono fara badan oo runtii qiimo badan waddanka ugu fadhiya iyo ururka keli single organizationka laga yaabo inuu ka jiro tuulo tuulooyinka soomaaliya kamid waa isugu mid beesha caalamka laba qof hadday miiska soo fariistaan oo dhahaan annaga waxaan ka tirsanaa bulshada rayidka ayagoon dhihin waa maxay meeridkaad miiskan ku fadhiisaan amaad bulshada ku mataleysaan waa maxay cidda aad mas-uulka ka tinayo cid dib dambe loo weydiina ayay leeyihiin waa bulshada rayidka aan la tashan marnaba fursad uma haysano inaan talada soomaaliya tala ka dhiino dhaliilaha ugu weyneen dowladda iyo institutional soomaaliya international community-ga u qabnaana waxay tahay in bulshada rayidka marnaba aan laga talagelin howlan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan contribute garayno doodan hadda socota in tarooyin ka yimid bulshada soomaalida yimaadaan howshaas runtii waa kulug jirnaa waxaan rajaynaynaa maalin aan dheerayn inaan soo bandhigo
waad mahadsan tahay xildhibaan cashakoos maxaa hortaagan muranka u dhexeeya maamul goboleedyada ee sii xoogeysanaysa in dowladda federaalku ay xal ka gaadho
dowladda federaalku walaa saan horeba kuugu sheegay way ku dhex jirtaa anigu maba qabo maamul goboleedo badan oo ishaysta fartan maamul goboleeda mid hore u jiray oo uu gudnaan yahay uu ka horeeyey maamul goboleedadan iyo sadexaan samaysmay hadda gudnaan iyo galmudugo dad wada degan oo degaan isku ahaa ah iyo koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyaguna sidoo kale dad saddex dhega ah labada maamul goboleed dadka degaa labada maamul goboleedba wa wada degaan oo waa dad wada degaana soomaalina sideedaba wax kala dheer maaha waaina niyaartigiis waxa la isku hayaana san horeba kuugu sheegna waa arrimo yareed oo siyaasadeed dhammaystirna u baahan taasna dowladdu way ku guda jirtaa oo haddaba waa kan oo 20 bisha loo fadhiya wax dib oo weyn maaha laakiin hadii ay wax kale nagu dhex jiraan walaal waxa Soomaalidu ku malmaadaan nin gabadhaada nin maagtaada raba gabadhaydan ku siinaya kaamayeel hadday dani umada Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan wax kale oo wax kale loo aloosinayo wax la eegayo waa arrin meesheeda ku jirta midda kale xiidimaanku wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi maamul gobol iyo bara mudug iyo galguduud ayaa waxa loo sameeyey maamul goboleed si ay aniga caashay la tahay system dad maray oo samaystay maamul goboleed oo lagu dayan karo ayuu gobolada dhexe ka samaysmeen anu ree awdal baan haynay dadka meeshaan dega laakiin waxaan ka hadlayaa fikirkayga soomaalinimo ayaan ka dhiibanayaa bulshada iga maqlaysa miidiyaha ayaan u sheegayaa
waan gartay
dad soo maray tanaasulaal badan sameeyey baarlamaan samaystay baarlamaan madaxweyne iyo guddoomiye wax doortay system bay ku jiraan waxa laysku hayaana waxay tahay inkii iyo waddankii iyo magaaladii baa laysku hayaa intaana hadday soomaalinimo jirto gacma geeljiro hoos baa loo dhaqaaye waxba yaan la nagu celinin dhibkii iyo wixii maanta shubac baa usoo iftiinay ummadda soomaaliyeed waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan reeyay ragga soomaaliyeedow ha isku dayina mar dambe inaad dib u dhac nagu samaysaan oo aad tidhaahdaan hebel baa hebel ku taaga war hebelow hebel u tanaasul oo sameeya iskuna yimaada si aynu u gaadhno yoolka aan higsanayno oo ah midnimadii ummadda soomaaliyeed hal meel
iskugu taas waa taas aan ku laabto markaasi xildhibaan cabdi barre xildhibaan su-aashaas mid lamid a ku hortaala adigu maxaad u aragtaa maxaa ka hortaagan dowladda federaalku inay xal u hesho muranka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka dhisan
in maamul goboleedyada la wada hadlo oo waxa khaldan la suxo oo maaragtay dastuurkan dhibaato badan ka tigid isbeddel badan lagu sameeyey in taasaa horta ka liftay iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa qabweyne weyn ku jirto aaminsan maxamed fiyaad barada waxbuu saa samayn jiray bakareetu ku xukumi jiray kanuun wax samayn jiray oo heerkii dowladdii dhexe samayn jirta hiigsanayoo leh yacni muxuu ahaa anaa xukuma maamul goboleedyada xukuma kan anaa xukuma taasuna maanta wejigeedi laga tegayo ee burbur badan baa dhacay oo inta soomaaliya isu imaanayso la helayo hoggaan caadil ahoo horumar la gaarayo maamul bal halkaas istaago wuxuu u leeyahay muxuu ahaa waxaan rabaa aan ka warqal taasuna waxa sixi kara oo salka u fadin kara waa hoggaanka dalka ugu sarreysa marka hoggaanka dalka ugu sarreysa dhibaatada waxaan leeyahay horta salka balbaasha u dhigo maamul goboleed ha ahaado ama tuulaha ka socda ama shacab soomaaliya ha ahaade nink muxuu ahaa mas-uuliyadi iyaga ahay ayagaa la rabaa inay tanaasulka ka sameeyaan qofrudu u hoydaan
oomadaxa
u salaaa ortaorad waa middaas iyo kadi midda labaad walaashay caashakoor waxay tiri muxuu ahaa dhug iyo galgaduud bay ta waxaan u maleynayaa walaashay caashakoor iyadoo anoo ku ixtiraamaya fikradde inayna qodobka 49 inayna horta akhrin baan umaleynaya ina difaac nagu baarantay maxaa yeelay gobol iyo marnaba tuur nagu qorna waa noogu qoran laba gobol ka badan sida ay ogtahayna waa weye koonfurta midigbaataas loo meyshiyay ogtahay marka walaashay bal hayay sheegto gobol iyo dar
ay
ogtahayo eti lagu baxshay lga intaa lagu baxshay ogtahay bal in uu tasuurka waafaqsan yahay in kaleeto taas horta walaashay waa
weydiinaya way ka jawaabi doontaa xildhibaane
kitaabooda gacanta ku martay waxaan gobol iyo barma soconaysa suuragalna maahane taasna waxaan leeyahay mar dambe annagaa ku
maqalnay
shacabka soomaaliyeed maqalyo hoos uga soo dabaco dastuurka aynu ku dhaarnay horta waddadiisa
aynu marnaytaasa kaleeyay
marka dhabta waa in la taabtaa
waa masada xildhibaane
horta waxaan leeyahay waxaan rabaa laba qodob oo hara doodamida inaan ka jawaabo midda ah laba qodob iyo yacni laba gobol iyo ka badan wixii ah ayaa baarlamaanka gobol samaysan karaa anna waxaan waxyaabahan aaminsannahay waxaa ka mid ah bulshada rayidka nahay of conflict waxa ah constitutionka waddanka hadda u qabasan waxaan aaminsannahay siyaasiyiinta hadda xildhibaanada u dhaartay ee la rabay inay cilad bixiyaan dastuurka masalan khilaafka ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan wuxuu ka yimaadaa yacni bawerkii nin walba ninka kale wuxuu leeyay intaan anaa iskale intaan aanu iska maynin sababto ama qeexna ma cadda awoodo mararka qaar iska hor imaanaya ayaa la siiyey madaxweynihii ra-iisul wasaarihii maamul goboleedka awoodda maamul goboleedka iyo awoodda dowladda dhexena ma qeexna anna waxaan aaminsannahay khilaafka soomaalida markii sida si technicala loo fiiriyo dastuurka laftigiisa ayaa source of conflict ah mas-uuliyaddaasna waxay saarnayd muddo 3 sano xildhibaanka hadda ila hadlaya oo maaragtay sheeganaya maaragtay inuu ummadda matalo
ee qodobka labaad u soo noqonay waxa waaye waxay ahayd haddii la qaadanayo laba gobol soo hadal qaadin gobolkan barkiis beeshaydaa degta ee la aqbalo oo soomaalidu iyadoo kala qabiila inay aqbalaan inay wada degaan. Haddii kale waxay ahayd in la yidhaahdo seeraha qabiilkayga in reer walba qabiilkood seerahooda intay degaan oo intay isku dhiig ah oo isku haybta sheegatay intay degaan maamul goboleeda inay ku qoraan kasoo kaeen. Masalan khilaafka hadda ka taagan Puntland iyo gobolada dhexe ee Galmudug ka taagan wuxuu ku salaysan yahay Puntland waxay leedahay annaga koonfurta ee waqooyiga mudug dadkeena degan sidaas dartid ma raaci karto Galmudug. Galmudugna waxay leedahay dastuurka waxaa ku qoran in maamul goboleed la sameyso laba gobol iyo ka badan. Haddii aan sii dayno aqbalno in inta kale kasoo haatay reerka ay degan yihiin reerahan dhinacan soo jeeday degan yihiin dastuurkii lama aqbalsanayo. Marka iyagu waxa marka hore inay ama qabiil ku saleeyaan oo lahaan inta seeraha qabiil ku leeyahay ayaan maamul gobol u aqoonsanaynaa.
Waan gartay diniyo arrintan arrinta dastuurka
ku saleeyaanahay khilaafka oo kale hadda dastuurka ku xallin kara khilaaf siyaasiya ma ah.
Si wanaagsan
siyaasiyiinta waxaan dhihi lahaa dad matashaan oo aad shacabka soomaaliyeed matashaan baadilka maantana haysta marnaba nama haysteen
marnaba
waxaad ku dhacdaad parlamentari anaa sheegana weliba inaad gobol kasoo jeedaan inaad maamul goboleedkii iyo dadka heshiisiisaan waa ku dhicilaadi
waan gartay
maalin walba waxaad la socotaatisiin shacabka soomaaliyeed waa islaayay waa isdilay dad bay isu qabaan lama heshiin
waan gartay waa maadsantahay diiniyow waa maadsantahay arrintan ah dastuurka waa dood kaloo aan ku qaada dhigi doonaa aan geli doonaa su-aal kaloo meesha taalla waxay tahay maxaa hortaagan marka laga tago inta badan hadda waxaynu ka hadlaynay dowladda federaalka soomaaliya ma dhici kartaa inay dhexdhexaadiso oo ay waanwaan ka dhex abuurto islamarkaana ay xaliso khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada tusaale ahaan Puntland iyo Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed maxaa diiday iyagu inay isku yimaadaan labada maamul ee jaarka ahi oo ay khilaafkooda iyagu xaliyaan?
Xadiidan meesha horta waxa weeye farta ka qurisan tahay waxa weeye oo wax walba horta ay ka micsan tahay. Haddii walaalkaygan hadda aada moodid su-aasha aan weydiin horta aada ugu xanaaqay aad moodid inuu ka xanaaqay xaqiiqa farta waxa weeye waxa diidan waxa weeye yaadeer dad inka 1900 oo aan wax wada hadal la sameyn oo kala qaban oo laba guri oo kale halkaa kale isu tilaabi karin haddii aan wada hadal loo furin oo dowladdeeda wada hadal u furin oo isinadii iyo aqoonyahankii iyo wiilka hadda walaalka iyo bulshada reerka ka socda uusan ka qayb qaadan oo uusan wada hadal u furin oo dadkii ta u kala taagan yihiin yaadan isugu imaan karaanba waa in caqligu shaqeeya. Soomaali waa kala tagtay waqti horey dagaalka ku kala tagtay waa in lala marka caqligii isu keeni lahaa dadka oo wada hadal siin lahaa oo isu keeni lahaa caqligaasuna wuxuu ka imaan lahaa dowladda dhexe ama madaxweynaha ama xukuumadaha ahaado taasaa gabtoon meesha ka maqan ayagiina baansi yar bay ku dhex jureen oo waxaan meeshi jirin bay alaadu ka sameeyeen
waayani
maamulna waa qolana waa kubcinayaan oo waa kubcinayaan qolana waxay leeyihiin qoladan muxuu ahaa gobolka kasoo qaata marka waxa weeye wadadeeda haddaan iyo magaca saaxiibada meesha ku jirta haddaynaan xaaqiiqda qabtaa ka hadlin oo meesha dawa ka imaan karta aynaan u leexan oo meel kale aynu muxuu ahaa oranno hadda waxaa noqonaynaa rinti inta reeryada la saaray oo buugo reeryada tuuray aynu dib isugu soo
noqon. Aad baa u baahsantahay xiliban waxaan siinayaa Caasha Koos xiliban isla su-aashaasa ku hortaala maxaa hortaagan marka in iyagu iskood isku yimaadaan oo ay xal ka gaaraan xurguftan u dhexaysa?
Nin waliba meeshiisibuu taagan yahay oo wuxuu leeyahay anigu anaa lahaa oo meeshaydiiba lagu soo xadgudbo iman maayo ka
galnataasilaakiin
waxaan maqlaynay madaxweynayaasha qaar hadlaaya oo dhexdhexaadinta ka hadlaayo leh walaalayaalan wada hadallaan isku nimaan waxnaan
samaynadiini waan
siinayaan iyo Koonfur Galbeed wax dhibaatii ma dhex yaalaan inta ugu muhiimsan hadda dhibku dadku dhex yaala waa Galmu waa dowlad goboleedka Galmudug iyo Puntland.
Waa mahadsantahay diini haye adigaan ku siinayaa ka urur ahaan
waa mahadsantahay walaalkii horta waxaan lambarre anu ka xanaaqin laakiin waxaan rabaa inaan sheego arrinkii dibuheshiisiinta iyo in Soomaali maaragtay dhib kala gaaray waa runtii Soomaali dhib badan baa kala gaaray ilaa hadda ayayna weli dhibkii ku jiraan. Marka laba aan kala dooran inaan mustaqbalkii ka fakarno oo u baahan isaga laftigiisa in laga fakaro oo la qabto iyo inaan weli ku taagnaano waa isdilnay waa isdilnay waa isdilnay oo aan weligii dhammaanin أنا وحن عامي سنة هاي شخصيا وحن عامي سنة هاي إن مستقبل كلاجة فكره أيام ما أنت موس إرجنت أه وواحد قاعد في دق دق اللوجو بعيا أخلوته عوضن كي أيام غير من أنت أنا كفاح أنت يا رجل سكوه هاي سنة وحن غير أباين ومذكر أنتوا اللي ما تان كفا إيدستان تحس ميلان كلاي ميل دلوقتي سياسيين توحي بكت جن عصبان إني مش شعب كصومالي سكوت دران وأتحسوا إذا عليه اللي تاجين بكت كصومالي وين من مركز سياسة مروا بكون في الاكتنين سياسي والربين وانتو كون في الاكتاب ورأسك وضدك كات احجن عصدو وما انو البقو كات بكتو اللي مهشين وبزنس كات بكتو سداء الله هشيسين ايو حدي مر له هشيو قول له سبو يمادو له هشيو اللي استامحو حتى انا ايقا سياسة دي وحي تبكى شاكين اي بكس كدرا
وانقرتي ان و
مصرحات دي سياسة دا وحي وحير وحير ايكا مصرحات دي سياسة دا وحي كاك شاي انا اسم aasiya iyo abuurayaan oo si joogta u abuurayaan oo maalin badriixida la taageeyeen oo maqaayada la taageeyeen oo cala la taageeyeen sidee baa dirishisiin lagu dhameeyay horta waa markii hore inay ayaga ka go'daa in ummada heshiisiyaan oo ay ummada walaaleeyaan oo ummada u horseedaan waxa mustaqbalkooda ku jiro hadaan bulshada raayidanahay waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano meel kasta oo ummada Soomaaliyeed uu yiinay haddii kharashta waa ka qayb qaadanayna haddii xog iyo maskaxtaan waa ka qayb qaadanayna
waa baasantay diini
in waxyar mas'uuliyadda koobad waxay ku dhacaysaa xildhibaanada Soomaaliyeed iyaga laga rabaa si faafiq qaab ka jiro gobolada gobolada inay maaragtay ay heshiiska dhex keenaan oo siyaasiyiin gobolada siyaasiyiin
waa maasantay
haddii shacabka dhibaato ka jirto mas'uuliyadda koobad ay ku dhacaysaa
ugu dambeyn in su'aasha taala ee halka loo baahanyahay waxay tahay sidee loo gaari karaa heegsiga sanadka 2016 oo doorasho loo sameyn karaa baarlamaan iyo waliba madaxweyne iyo sidoo kale sidee idila tahay in khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada ee markaas kala tabanaya cabashooyinka xal loogu heli karaa aan ku hormaro xildhibaan Cashakoos
walaal waxa lagu gaari karaa ummada Soomaaliyeed maanta mashiirka Soomaalinimo waxa haya hay'adaha suuriga ah iyo maamul goboleedada oo ay ugu weyn tahay dawladda Puntland waxa leeyahay iyada dhistay markii hore dawladda Puntland dawladdan rasmiga ah oo ku meel gaarkii ka saartay garaa waa lagu shir jiray haddana waxa leenahay dadkii Soomaaliyeed oo inta isku yimaadaan oo maamul goboleedada iyo dawladda hay'adaha dastuuriga ah iyo bulshada rayidka culimada oo diinkoodii aqoonyankoodii inta is urursadaan ay isku yimaadaan xaka taliyaan sidii lagu gaari lahaa 2016 Soomaaliya Soomaali baa leh wada hadalkeeda Soomaali baa iskale Soomaaliya dalkiina inooma maqna ee la uma qodna idinkaa gaadhsiin kara higsiga 2016 haddii ay daacadi naga tahay
waa maasantahay
oo aad isugu timaadaan miiska wada hadalka
maama
khilaafka waxa lagu biin karaa khilaafka waxa lagu biin karaa ayagoo tanaasulaad badan sameeya walaalaha iyagay haystay oo uga tanaasula wax walba ka hormariya danta dalka iyo dalka iyo diinta dalkeenni maanta haadaan hadday ka ridaan iyaga ka ridi kara haddii shumaca u soo istiibay siisiyaan oo mustaqbalka ummadka iyaga badda ku daadanaya ay ka qabtaan oo u sameeyaan gacantu waxay ku jirtaa maanta inta aan kuu sheegay Soomaaliyeed ee id kale gacantooda kuma jirto
xildhibaan Cabdi Baransiin yahay xildhibaan adiga sidoo aragtaa fikirkaaga
waxaaba waxay ku iman karaan ama wada hadal ha ahaado ama tanaasul ha ahaado ama isimaatan waxay ku iman karaan wixii lagu heshiiyay oo shacab Soomaali Soomaaliyeed soo heshiisay wixii lagu heshiiyay oo atatur kaas buu wixii lagu heshiiyay haddaan asaga nafrin horta heshiiska dhexma oo aan la ogayn qof walba taa soo tala fikra waxa marka inta markii la soo xiray wixii lagu heshiiyay oo tasuurka wadadii si la marsiiyo oo maamul goboleedyada inta la dhiso sharciyan sida ay loo dhiso oo miiska walba la soo xiray oo madaxweynuhu waxa rabaa inuu umada madaxa u salaaxo muxuuha wixii uu tiraasulaal raay oo wax khaldan la soo marka waxba imaanayo
Diini Maxamed Diini en sidee u suurtageli kartaa oo halku ku jiraa in la gaaro higsiga 2016 isla markaana xal loo helo muranka iyo xurgufta u dhaxaysa maamul goboleedyada
horta waa marka hore waa in rabitaan walaasiya siinta Soomaaliyeed in rabitaan ilaa yimaadaan in mas'uuliyiin saaranta way dareemaan marka halka uu technical noqdo halku waa laba qaybo midna waa mid siyaasi oo damac siyaasi ayaa ku laban midna waa xal farsamo kaliya u baahan oo u baahan in constitution-ka dib loo eego waxyaabaha keeni kara khilaafka haddii sharciga ka imaanaya dastuurka in dib loo eego midda labaad oo hadda ku saabsan higsiga higsiga annagu waxaan aaminsanahay hal xal oo ummadda Soomaaliyeed inta la dhex dhigay aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka bulshada
Soomaali meel kasta joogto dhex dhigay anu waxaan aaminsanahay si sahlan lagu heli karo laakiin anagu midka aan door bidayna waxa waay Soomaaliya in loo gaaro waxaa jira optiono fara badan oo ilaa 15 gaaraya laakiin waxaan qabnaa midka aan hadda anagu raayin isleenaa ama ugu rooyahay waxa waay halkii hore 4.5 lagu shaqeynayay xal fiican oo Soomaaliya mustaqbal u amnaha in laga guuro xisbi loo guurana waxay u baahan tahay xisbigii in loo diyaariyo sharcigii iyo shuruucdii iyo wixii uu u baahnaa marka waxaa qabnaa halka hadda imaanaya oo waa in go'aankii hore nimankooda yaa dhaqameedku ay qaadan jireen wuxuu lagu kordhiyo wax sisa yani decision making in buu garaynaa in lagu kordhiyo laakiin weli loo gudbi karin xal in la yiraahdo masalan xisbiyadu hadda maaragtay doorashaha galaan lama dhihi karo because wax sharuucana ma laha ninka xisbiga oo masalan xildhibaanka waxa loo shaqeeyaa district waa inuu constituency uu matalay dhiftaa waana inuu jiraa systemkii ilaa systemkiina uu jiro labadii midna waa maqsuud oo degmooyinka inta badan hadii yiraahdo dhowr 90 degmo Soomaaliya ka koobnays xildhibaanka waa in degmo laga soo doorto hadii la yiraahdo labaha laga soo doorto degmooyinka inta badan nabad maaha marka inta laga xaqiijiyo sharcigii doorashooyinka inta laga xaqiijinayo amniga oo ay suurtagal tahay in laga soo doorto xildhibaanada maaragtay degmooyinka degmada si toos ah anagu waxaan qabnaa in xalkii hore lagu sii socdo laakiin isaga laftigiisa waxay ugu kordhiyo oo la yiraahdo meeshii hal qof uu go-aan ka gaari jiray inta u dhexaysa 1 ilaa 100 qof oo ka tirsan masalan constituency-gaas
saddexdiinuba aad ayaad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka cabdibare yuusuf jibriil cashakoos iyo diini maxamed diine intaas ayaan dhegeysta kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii faaqidaada v o a ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dadaalada lagu doonayo in lagu hirgeliyo higsiga sannada 2016 iyo xalka loo raadinayo xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada ka dhisan dalka barnaamijka waxaa khadka teleefoonka u qayb galay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashakoos iyo diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda hay-adda sonsensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dowliga ahayn intaynu barnaamij la mid a barnaamijkan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasna waxaa nala socodsiinaya faaqdaada toddobaadka soona diyaariyey cabdiraxmaan xuseen furo oo istuudiya hala fadhiyo halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a fure maxaynoo xiga
casho waad mahadsan tahay waxaa markaasi haatan inoo xiga barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey isaguna soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka iyo bariga dhexe waxaa maalmihii lasoo dhaafay hadheeyey iska hor imaadyada masaajidka al aqsa ee magaalada qudus ku dhex maraya muslimiinta iyo yuhuudda haddaba si aanu faahfaahin uga helno mushkiladda ka taagan masaajidka al aqsa oo ay ka hadleen madaxda dowladaha islaamka iyo ururo fara badan waxaa inoo faahfaahinaya arrintaasi axmed xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
waxaan odhan karaa waxyaalaha soo cusboonaysay waxaa kamid ah xiliyada waxaa kusoo beegmay qolyaha yuhuudda qeyba kamid ah gaar ahaan kuwa xagjirka ah iyo wax la halmaala oo masaajidka iyaguna banaya oo qeyb dhinac kamida yidhaahda waa ku cibaadaysanayna oo iyaguna cibaadooyinkooda gudinayo xiliyada ay kusoo beegmeen iyo kamid gurooyin xagga diinta qolada yuhuudda oo ah ku saabsan ayaa soo kordhay marka arrimahaas waxay keeneen in arrintu ay soo cusboonaato marka waxyaalahan qeybda ka yimi xilligan qorshuhu wuxuu ahaa waxay sameeyaa dadka masala muslimiinta oo kale waxay sameeyaan xiliyada inay meesha ku cibaadaystaan oo tagaan oo masaajidka waxa weeye allah ku baryaan saas inta badan isku dayaa marka israa'iil ayaa waxay soo rogtay qodobo fara badan oo ay kamid yihiin qofka masaajidka imaanaya usa qof dhalinyaro ahayn inuu qofkaasi yahay qof waayeel adugu konton wax gaaraya adugu konton qofku inuu konton jir yahay hadduu nin yahay hadduu dumar yahayna 45 jir yahay intaa keliya loo ogolay inay gudaha soo galaan laakiin wixii dhalinyaraha oo intaa ka yar waxa weeye dib loo dejinayo aan loo ogolayn inay masaajidka soo galaan qodobkaasi qodob buu ahaa qodobka labaad qorsho kalaa jiray oo masaajidka in la kala qaybiya ah oo laba baarti laga dhigo baartina muslimiinta iyo kristaanka qeyb ka mid ah ay raacdo masaajid qeyb mid ah oo ay goosan qolyahan ee yuhuuda ay goosan oo qeyb gaar ah qolyaha xaq jirka walaalada ay xalal maala
dad badan oo u ololaya arrimaha falastiin oo muslimiin ah ayaa isku dayaya inay hor istaagaan ciidamada Israa'il iyagoo oo taageero ka helaya ururada bulshada rayidka ee dawladaha Islaamka qaarkood
dad waxa jira fara badan oo muslimiin oo rag iyo dumar isugu jira oo masaajidkan difaacna yiraahda oo gudaha ku jira oo inta Allaah halgamay qolyaha ciidanka ma soo gala marka Israa'il ama dowr wajiga xuga saadista qodobka xuga saadista ay mudan xisaan in meesha keento oo assessmentii maalgashi iyo hanti fara badan ba day gelisaa dalxiisasho way keentaa marka waxyaalaha iyagoo iska caabinaya qolyaha muslimiinta fara badan ayaa isku dayna barnaamijka samayaan oo iska caabaya si caabiyaan waxyaalaha ay dowladda Israa'il ay marka ay ku kacayso marka kuwada boolisku xirxiraan qaybtood waxa weeyeen gudad iyo halhal maala ay la dhaceen kadibna dib badan baa marka kasoo gaaray meeshaas arrinka marka muslimiin fara badan baa ka qeyliyey xataa dowladaha carbeed iyo caalamka islaamka oo dhan in barnaamijka la joojiyo barnaamijka masaajidka la kala qeybinayo hawsha marka hawlaha qarsoon baaliyo hoos laga wado muuqaalkan guud kaliya maaha arrinta marka arrimahaasa ka mid ah arrimaha kiciya xasaasiyadda yacni tusaale ahaan oo kale masaajidka kala qeybintiisa oo tusaale ahaan oo kale hoos in la qodayo oo golada hoose ay jiraan masaajidka qaybta hoos laga qodayo oo hoos dhismayaal kale oo magaalada ka hoosiisa masaajidka hoos tagta inay jirto baraan noocas kale ah ayay sheegayaan qolyaha muslimiinta u qaabilsan masaajidka Al-Aqsa marka hawlihii baana meel saan maraya in hawshii la gabagabeeyay maadaama caalamka carbeed kacdoona ka dhaceen dowlado fara badan oo dowladaha carbeed ay ku mashquulsan yihiin Yemen iyo wixii la halmaalo dagaalada ka socda Falastiin ay inta badan wax fokus la saarin Suuriya dib ka taagan tahay iyo qaxootigeedii iyo waxyaalaha la halmaalo marka arrimaha isoo ka faa'iideysanaya Netanyahu wasaaraha waxa uu xukuumadda Israa'il soo arinka ka faa'iideysanayo ayuu hawlahaasu damacsan yahay bay leeyihiin dadka waxa uu arrinka aan diidan ka soo horjeeday aan baareynayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay xuseen nabare aadan halkaad kala socoteenna waa idaacadda cawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fure
in ashoy bal hal iyo labo qodobada ugu dulqaroonaya inoo dulmari doona Mareykanka ayaa ka fikiraya inuu wadahadalo toosa la yeesho dalka Ruushka xilligu ku jiro muran ku saabsan ciidamo ka tirsan dalka Ruushka inay ku sugan yihiin dalka Syria iyadoo xukuumadda Kremlin ay cadeysay inay doonayso inay ciidamo ka socda dalkeeda u dirto dalka uu dagaal ku rageystay ama ragaadiyay ee dalka Syria xogyaarimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu aaminsan yahay in wadahadallada noocan oo kale ah oo lala galo Moscow yahay ay mid muhiim u ah Mareykanka iyo xulafadiisa sidoo kalena raadinaya in xal loo helo xaaladda si xumaanaysa ka jirta dalka Syria iyo qaxuntiga faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub dhanka kale koox ka tirsan ururka Taliban ayaa weerar ku qaaday sallo ku yaala dalka Pakistan halkaasay ku dileen ilaa iyo 17 ka mid ah ciidamada halkaas ku sugnaa tiro kalena ay ku dhaawaceen
aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan intaana dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo guud ahaan saaxiibada kale v o a oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.